Να πάμε στην Ομογένεια. Όπως σας είπαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής, έχουμε έναν από τους καλύτερους εκπροσώπους, τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη, πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, τις μεγαλύτερες ίσως και από τις πλέον δραστήριες ελληνικές κοινότητες του κόσμου. Κύριε Παπαστεριάδη, καλημέρα και καλώς ορίσατε.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία, Γιώργο, και χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία και για όσα που θα πούμε για την υπόλοιπη 20, 30, 40 λεπτά.
Πρόεδρε, έχεις μέρες εδώ, είσαι από τους πλέον έτσι συχνούς επισκέπτες στην Ελλάδα, όχι μόνο βεβαίως για να δεις τους δικούς ανθρώπους, κυρίως γιατί πάντα οι επισκέψεις σου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, συνδέονται με συναντήσεις ουσίας, με την πολιτική ηγεσία, την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, με την πολιτιακή ηγεσία και με πολλούς ανθρώπους, τον ένα ή τον άλλον, έχουν εμπλοκή στα Ομογενειακά. Θεωρώ ότι κάτι ανάλογο συνέβη και αυτή την φορά. Θα θέλαμε έτσι να μας πεις για αυτές τις συναντήσεις, θα επιλέξεις εσύ ποιες και ποια ήταν και η ατζέντα αυτών των συναντήσεων, διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα με την ελληνική ομογένεια, υπάρχουν τα εθνικά μας θέματα βεβαίως, αλλά υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως το κυριότερο βεβαίως όλων, θέματα εκπαίδευσης και γλώσσας και πολιτισμού. Διότι οι δύο χώρες, Ελλάδα και Αυστραλία, έχουν πολλά κοινά στοιχεία, δύο επιλώνες θεωρώ, θα μας τα πεις και εσύ καλύτερα, η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός.
Ασφαλώς, πάντα υπάρχει μια ατζέντα, διότι όταν ερχόμαστε στην πατρίδα μας, στην πρώτη πατρίδα μας, η Αυστραλία είναι η δεύτερη πατρίδα για μένα, ερχόμαστε με μια βαλίτσα γεμάτη με ιδέες και πρόθεση να βοηθήσουμε τον πολιτισμό και την εκπαίδευση πίσω στην Αυστραλία για τα παιδιά μας, να χτίσουμε θεμέλια. Δυστυχώς για 3 χρόνια λείπαμε. Μέσω του COVID. Τα σύνορα είχαν κλείσει στην Αυστραλία με τον υπόλοιπο κόσμο για περίπου 2,5 χρόνια και δεν υπήρχε ευκαιρία να τα πούμε από κοντά, αλλά δεν σταματήσαμε τις δραστηριότητες μας, συνεχίσαμε το έργο. Για μένα προσπαθούμε να σμπρώξουμε μεγάλα θέματα. Δηλαδή τι εννοώ με αυτά. Το πρώτο είναι το θέμα της διπλής φορολογίας, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ τις δύο χώρες όπου κάποιος που έχει ένα κίνητο, ένα χωράφι, επενδύει σε μία από τις δύο χώρες χρειάζεται να πληρώσει 2 φορές φόρο στο ίδιο εισόδημα.
Αυτό, πρόεδρε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι μια συμφωνία που αφορά την Ελλάδα και την Αυστραλία, είναι μια συμφωνία που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο?
Όχι, είναι μια συμφωνία που έχει σχέση μεταξύ δύο χώρες διμερείς. Η Αυστραλία έχει τέτοια συμφωνία με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι με την Ελλάδα.
Για ποιο λόγο?
Το λόγο δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά το ευχάριστο είναι μετά από την αίτησή μας στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας, δεχτήκανε την πρότασή μας να ξεκινήσουμε συζητήσεις με την Ελλάδα. Αυτές οι συζητήσεις ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει 3 διαφορετικές συναντήσεις γι' αυτό. Και πιστεύω ότι μέσα στο 22 θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό, διότι και πολλοί συνέλληνες από την Αυστραλία έχουν περιουσίες στην Ελλάδα, έχουν κάποια εισοδήματα, είτε έχουν σπίτια, είτε ακόμα και
ένα μικρό διαμέρισμα, ό,τι και να είναι. Αλλά το θέμα είναι περισσότερο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ τις δύο χώρες, διότι το ένα βοηθάει το άλλο. Δηλαδή η εμπορική σχέση έχει και σχέση με το πολιτιστικό κομμάτι ή με το εκπαιδευτικό. Δηλαδή δημιουργείς γέφυρες μεταξύ τις δύο χώρες. Και να σε δώσω ένα παράδειγμα, η εμπορική ανταλλαγή μεταξύ Ιταλία και Αυστραλία είναι 11,7 δισεκατομμύρια. Η εμπορική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδα και Αυστραλία είναι 370 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι στο τι συμβαίνει μεταξύ Αυστραλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προσπαθώ να το καλυτερεύσουμε αυτό και μέσω αυτή την ανταλλαγή, μέσω αυτές τις σχέσεις, σμπρώχνουμε και άλλα θέματα. Τα άλλα θέματα για μένα τι είναι? Το επόμενο μεγάλο, η επόμενη μεγάλη σύμβαση που εγώ προσπαθώ να προωθήσω και εύχομαι θα οργανώσουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας την επόμενη εβδομάδα, είναι για μια σύμβαση για το θέμα υγειονομική περίθαλψη.
Δηλαδή, προσπάθειες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Αυστραλία και ο Σπατούλης, ο οποίος είναι και ο Περιφερειάρχης, θεωρώ ότι πρέπει να είχατε και κάποια συνάντηση και μαζί του.
Ναι, είχαμε.
Το τρέχει αυτό το θέμα.
Ναι, το τρέχουμε, αλλά και σε
κυβέρνηση.
Άλλο Από μια άλλη πλευρά, διοργανώνουμε σαν κοινότητα τον Νοέμβρη ένα παγκόσμιο ιατρικό συνέδριο, καλώντας όλους τους γιατρούς παγκοσμίως στην κοινότητά μας, στη Μερβούνη, για 3 μέρες, για να δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ της, όχι μόνο την Αυστραλία και την Ελλάδα, αλλά με τους Έλληνες παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα. Σημαντικό αυτό, αλλά πάνω σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε και να περάσουμε επίσης αυτή την υγειονομική περίθαψη, μια σύμβαση πάνω σε αυτόν τον τομέα, που είναι σημαντικό προπαντός για τους Έλληνες που επισκέπτονται την Αυστραλία, διότι αν αρρωστήσεις ή πάθεις κάτι στην Αυστραλία, το ιδιωτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ ακριβό.
Πολύ ακριβό.
Και θέλουμε να τους βοηθήσουμε τους Έλληνες σε αυτή την περίπτωση. Επίσης υπάρχουν και τα θέματα, τα εθνικά θέματα.
Μια ανατελεία, πρόεδρε, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει αρκετοί, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 60.000 Έλληνες, νεομετανάστες επί της ουσίας, έχουν έρθει στην Αυστραλία. Πολλοί από αυτούς δυσκολεύτηκαν βέβαια στην αρχή, λογικό είναι, σε μια δύσκολη στιγμή. Τους έτυχε και η πανδημία μετά, που ήδη δυσκολίες που υπήρχαν έγιναν ακόμα περισσότερες. Αυτοί είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαψη ή αντιμετώπισαν τα προβλήματα αυτά που περιγράφεται?
Οι περισσότεροι είχαν περίθαψη, διότι ήρθαν με υπηκότητα. Οι περισσότεροι που επέστρεψαν στην Αυστραλία μετά την οικονομική κρίση το 2008 είχαν υπηκότητα. Υπήρχαν στην Αθήνα πάνω από 120.000 Έλληνο-Αυστραλοί που ζούσαν πριν την οικονομική κρίση. Αυτό ήταν στοιχεία που με έχει δώσει ο πρέσβης της Αυστραλίας εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή μετά από τον Λονδίνο ήταν η δεύτερη πόλη παγκοσμίως από ατόμων έξω από την Αυστραλία. Αυστραλών. Απίστευτο αυτό, αλλά και λογικό, διότι προσφέρει πάρα πολλά η Ελλάδα, όχι μόνο στους Έλληνες και στους μη Έλληνες, από άποψη διασκέδαση, ζωή, όλα αυτά, κλίμα κτλ. Και ευκαιρίες. Με την οικονομική κρίση, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό επέστρεψε πίσω στην Αυστραλία. Επίσης, πιστεύουμε ότι ήρθαν και περίπου 10.000, λίγο παραπάνω, μέσω βίζα. Αυτοί που ήρθαν μέσω βίζα είχαν προβλήματα. Αυτά που αναφέρω.
Και τώρα διάβαζα γίνεται μια προσπάθεια να ανοίξουν λίγο τα σύνορα, να δέχεται εκ νέου μετανάστες η Αυστραλία.
Ασφαλώς προσπαθούμε, διότι η ανεργία είναι στο περίπου 3%, δηλαδή δεν υπάρχει ανεργία.
Όχι.
Δεν υπάρχει προσωπικό γενικά σε όποιο κλάδο κοιτάξεις. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες παντού, παραδείγματος χάρη στο αεροδρόμιο. Πριν έρθω αυτή τη φορά ήμασταν 3 ώρες μέσα στο αεροπλάνο για να φύγει, διότι δεν υπήρχαν τα άτομα για να βάλουν τις αποσκευές μας από το αεροδρόμιο μέσα στο αεροπλάνο. 3 ώρες περιμέναμε. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα στις δυσκολίες αντιμετωπίζει η Αυστραλία αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει το προσωπικό, διότι η Αυστραλία ζει μέσω ένα αυξημένο μεταναστευτικό πρόγραμμα. Τι κάνουμε εμείς στις 10 Οκτωβρίου με τον Υπουργό Μετανάστευσης, που είχα συνάντηση την ημέρα πριν φύγω για την Ελλάδα, είχα μια συνάντηση μαζί του, οργανώνουμε ένα Zoom με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά προπαντός για τους Έλληνες σαν κοινότητα, με την κυρία Μπαμβακινού, που είναι ομοσπονδιακής βουλευτής στην τωρινή κυβέρνηση, και με τον Υπουργό Μετανάστευση και με άτομα από το Υπουργείο, για να εξηγήσουν τι ακριβώς χρειάζεται για να έρθει στην αυτή τη
είναι
χώρα.
Είναι εύκολο, πρόεδρε, αν θέλει κάποιος να φύγει από την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, να αναζητήσει δουλειά εκεί? Θα τον δεχτούν, γιατί είναι μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, βίζα.
Θα το κάνουν πιο εύκολο, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει ένας κατάλογος από δουλειές που ζητάει η χώρα, και άμα είσαι μέσα σε αυτό το κατάλογο, που μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα της πρεσβείας της Αυστραλίας εδώ στην Ελλάδα, σου εξηγεί ποιες είναι οι δουλειές αυτή τη στιγμή που ζητάνε. Μέσω αυτό δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι δεν θα έλεγα είναι δύσκολο, και η κυβέρνηση καταλαβαίνει, και όπως μου εξήγησε ο Υπουργός πριν φύγω, θα τα κάνουν πιο εύκολα, διότι χρειαζόμαστε προσωπικό, και όπως ξέρουμε η Αυστραλία είναι από τις λίγες χώρες πολυπολιτισμικές, χώρες που έχει μεγαλώσει μέσω ένα τέτοιο μεταναστευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή πριν το COVID, η Μερβούνη, ο πληθυσμός της αυξανόταν μέχρι 150.000 κάθε χρόνο. Γενικά, μεταναστευτικό ήταν αυτή η αύξηση.
Ήταν
κάθε χρόνο.
Που έρχονταν από την Ασία, κυρίως από αραβικές χώρες.
Ινδία, Ασία, Κίνα περισσότερο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασιλείο, Νέα Ζηλανδία. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι μέσω την τουριστική εργασιακή βίζα, κάτι που είχαμε προωθήσει σαν κοινότητα, το πετύχαμε, που έρχονται δεκάδες χιλιάδες από Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία κτλ. Και ένα μικρό κομμάτι, τώρα που το πετύχαμε αυτή τη σύμβαση μεταξύ Ελλάδα και Αυστραλία, έρχονται και από την Ελλάδα, αλλά δεν δείχνουν το ενδιαφέρον οι Έλληνες να έρθουν για τα δύο χρόνια, που είναι ένας καλός τρόπος. Ναι. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι πάντα, δεν θέλω να φύγει η αφρόκρεμα της Ελλάδας στο εξωτερικό, διότι θέλω η Ελλάδα να προχωρήσει. Ο καλύτερος τρόπος...
Δεν είναι και όπως ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες, δεκαετία του 60 ή στις αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα, που έφυγε πολλοί κόσμος ανειδίκευτος αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Εννοείται.
Μια καλή οικονομία. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύσκολα πλέον φεύγει ο άλλος. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε μια οικονομική κρίση, η οποία φαίνεται να έχει ξεπεραστεί μέχρι ενός σημείου.
Ακριβώς. Και συμφωνώ απόλυτα και για μένα προσωπικά. Δεν θα ήθελα να φύγει αυτή η αφρόκρεμα από την πατρίδα μας. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η τουριστική εργασιακή βίζα σου δίνει το δικαίωμα να φύγεις για δύο χρόνια, να έρθεις στην Αυστραλία, να εργαστείς νόμιμα, με περίθαψη, με όλα τα δικαιώματα, αλλά μετά από τα δύο χρόνια πρέπει να επιστρέψεις πίσω στη χώρα σου. Ένα καλό τρόπο να δεις τον κόσμο, να δουλέψεις, αλλά να έρθεις και πίσω στην πατρίδα σου με καινούριες εμπειρίες.
Πάντως, είπα, Βαστηριάδη, υπήρχε και ένα μπόλιασμα των ελληνικών κοινοτήτων από νέο αίμα, από νέους ανθρώπους που έφυγαν από την Ελλάδα μένα. Ωστόσο, κάποιοι ασχολήθηκαν με τα κοινά. Μιλάμε για εξειδικευμένους, με ανθρώπους με πτυχία, με γνώσεις.
Αρχιτέκτονες κτλ. Και είναι και στο ΔΣ της κοινότητας τώρα. Έχουμε νεοφερμένους που έχουν φέρει μια διαφορετική άποψη, έχουν δημιουργήσει θεατρικά
δρόμενα.
Ναι, δρόμενα και παραστάσεις και έχουμε τώρα ένα θεατρικό τμήμα της κοινότητας που το έχει στήσει, το έχουν στήσει οι νεοφερμένοι.
Γιατί νομίζω ότι και παλιά και εμείς από τη συναστροφή μας, οι παλαιότερες γενιές έχουν μια εικόνα για την Ελλάδα ότι όπως την άφησαν. Έτσι γίνεται συνήθως.
Ναι,
νομίζουμε
ναι.
ότι ο χρόνος έχει σταματήσει από εκεί που φύγαμε. Ωστόσο, και εδώ τα πράγματα έχουν προχωρήσει σε όλα τα επίπεδα.
Εννοείται.
Είναι και μια ευκαιρία. Θεωρώ ότι κάποιοι θα ξαυνιάζονται ίσως βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους με μια νοοτροπία ευρωπαϊκή, να το πω έτσι, να έρχονται στην Αυστραλία.
Και είναι μια διαφορετική νοοτροπία, αλλά είναι μια νοοτροπία που εγώ την αγκαλιάζω. Κάθε Σάββατο βρίσκουμε σε μια συνοικία της Μερβούνης που ονομάζεται Άουκλι, που είναι πάνω από 150 διαφορετικά καταστήματα, ελληνικά καταστήματα. Οι σερβιτόροι όλοι μιλάνε ελληνικά κτλ. Τα μένιου σε ελληνικά και στα αγγλικά. Η παρέα μου γενικά είναι νεοφερμένη. Διότι κάτι βρίσκω μέσα από αυτούς τους άτομους, μέσα από αυτά τα άτομα, κάτι το διαφορετικό που δεν το βρίσκω μεταξύ τους Αυσαλούς που είναι γεννημένοι στην Αυσαλία και με τραβάει μέσα διότι έχουν μια διαφορετική άποψη στη ζωή, στο πολιτισμό, στην τέχνη, στη δουλειά κτλ. Και μου ενθαρρύνει εμένα και μου δίνει περισσότερη ενέργεια. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, δυστυχώς για την Ελλάδα, αλλά για μένα προσωπικά, που υπήρχε αυτό το ρεύμα πρόσφατα.
Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι μια τροφοδότρια χώρα, να το πω έτσι. Έχει μια τεράστια διασπορά απλωμένη σε όλο τον κόσμο. Μας βοηθάει αυτό από ένα σημείο και μετά. Σε διέκοψα νωρίτερα γιατί ξεκίνησες, Πρόεδρε, να μιλάς για τα εθνικά θέματα. Η Αυστραλία βεβαίως είναι μια χώρα και οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι εξαιρετικά δραστήριοι, ίσως πιο δραστήριοι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος έχει περισσότερο πάθος, αυτό τουλάχιστον διαβλέπω, και φαίνεται αυτό ιδιαίτερα στην αντιπαράθεση που είχαμε για τους. Για τη Μακεδονία, για τα Σκόπια. Ήδη από τη δεκαετία του 90, όταν κατέρευσαν τα σύνορα, δόθηκαν μάχες και νομίζω ότι ακόμα και τώρα δίνονται σε όλα τα επίπεδα. Πολιτισμός μέχρι και στα γήπεδα.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα ευτυχώς δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που είχαμε. Δηλαδή, δημιούργησε αντιπαραθέσεις μεταξύ άλλες εθνικότητες αυτά τα ζητήματα. Για μας το μεγάλο ζήτημα τώρα είναι με την Τουρκία. Και είχα στείλει επιστολές σαν κοινότητα στον Πρωθυπουργό για το θέμα του, για το Μεσόγειο, Ανατολική
Μεσογείο.
Μεσογείο, για την Κύπρο, για την Αγία Σοφία που έχει μετατραπεί σε τζαμί κτλ. Το ευχάριστο είναι ότι μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα απάντησε ο Πρωθυπουργός μας και πήρε τη θέση της Ελλάδας σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι δίπλα μας.
Είναι δίπλα στην Ελλάδα. Ένα παράδειγμα από αυτό είναι πώς χρηματοδοτεί τα δικά μας τα έργα σαν κοινότητα. Θα το συζητήσω αυτό σε ένα λεπτό. Αλλά και επίσης πώς χρηματοδοτεί και έργα εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή στη Λίμνο έχει προσφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια στο νησί.
Για να... μνημείο νομίζω και για τους στρατιώτες. Για ένα μνημείο
να τα στήσουν όλα αυτά κανονικά για να τραβήξουμε και τουρίστες από την Αυσσαλία εκεί για να καταλάβουν τη σημασία και τη συμμαχία που έχει μεταξύ Ελλάδα και Αυσσαλία στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει, αυτός ήταν ο χώρος όπου προχωρήσαν στην Γκαλίπολη και χάθηκε ένα μεγάλο κομμάτι των Αυσσαλών, δεκάδες χιλιάδες σκοτωθήκαν
45 εκεί. 45.000 νομίζω Αυσσαλοί και Νέο Ζηλανδοί.
Ναι. Πολεμώντας για την ελευθερία. Και που είχαμε δίπλα τους Έλληνες και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ξέρουμε,
και στη Μάχη της
στη Κρήτη, μάχη της Κρήτης και παντού και μέσω στην Ελλάδα που είχαν βρεθεί αρχικά στην Μακεδονία κτλ. Μας υποστηρίζει πάρα πολύ σε αυτά τα εθνικά θέματα τώρα με σχέση με την Τουρκία η κυβέρνησή μας. Είναι δίπλα μας, καταλαβαίνει το διεθνές δίκαιο και των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή και τα δικαιώματα που έχει κάθε χώρα στη θάλασσα. Υποστηρίζει αυτά τα θέματα και όπως είχα αναφερθεί αρχικά, στα δικά μας τα έργα τώρα, παραδείγματος χάρη, δημιουργήσαμε στο Πανεπιστήμιο της Μερβούνης μια έδρα διασπορικών μελετών, προπαντός για τους Έλληνες, που δεν υπήρχε παγκοσμίως, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, είναι στα πρώτα 25 πανεπιστήμια του κόσμου, το Πανεπιστήμιο της Μερβούνης, χρηματοδοτημένο από την κυβέρνηση. Ήδη ξεκινήσαμε με την έδρα, ήδη έχει βγει ο λέκτορας και αυτό είναι κάτι που παίρνει και το όνομα της κοινότητάς μας. Δηλαδή είμαστε τώρα σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο βάθμια εκπαίδευση σαν κοινότητα, σημαντικό για μας.
Πολύ σημαντικό.
Και δημιουργούμε μια ατζέντα παγκοσμίως από τη Μερβούνη σε μεγάλα θέματα και συζητήσεις που αφορά τη διασπορά, που είναι και μια ελληνική λέξη.
Ζήτημα με τα πτυχία, πρώτα με την αναγνώριση των πτυχίων.
Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Λύθηκε. Δεν έχει λυθεί αυτό. Είναι δύσκολο θέμα, διότι πρέπει να υπάρχουν νομίζω ορισμένα πτυχία που θα ήταν άνετα να αναγνωριστούν μεταξύ τις δύο χώρες. Υπάρχουν άλλα που θα θέλει περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι κάτι το επίσης που σμπρώχνουν αυτή τη στιγμή και που επίσης προσπαθώ να δημιουργήσω και ήδη έχω πάρει την έγκριση από το Πανεπιστήμιο της Μερβούνης και το Πανεπιστήμιο του Λατσάουπ, ένα άλλο πανεπιστήμιο που έχει έδρα ελληνικών σπουδών, για να μπορούν φοιτητές να κάνουν ένα κομμάτι από των σπουδών τους
στην Ελλάδα.
Να καταλάβουν
και το ανάποδο, υποθέτω.
Και το ανάποδο. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε να ξεκινήσουμε αυτές τις συζητήσεις εδώ με τα πανεπιστήμια εδώ, αλλά να καταλάβουμε ότι το εκπαιδευτικό κομμάτι στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση είναι, στην παραδείγματος χάρη στη Μερβούνη, το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας μας. Έχουμε 700.000 αλλοδαπούς φοιτητές με εισόδημα 32 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αυσσαλία από φοιτητές από το εξωτερικό. Και μας βοηθάει οικονομικά, αλλά και μας βοηθάει από θέμα πολιτισμό, εκπαίδευση, οικονομία. Αυτοί πρέπει να μένουν κάπου, πρέπει να τρώνε κάπου, έχουν σχέση μαζί μας. Είμαστε μια κοσμοπολιτική χώρα, πόλη, πολυπολιτισμική και νομίζω αυτή είναι μια ευκαιρία που πρέπει να κυνηγήσει η Ελλάδα να γίνει κέντρο παγκοσμίως σε αυτό τον τομέα.
Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλήθεια.
Ναι, ήδη γίνονται. Άδικοι. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες, ήδη προσφέρονται πτυχία στα αγγλικά, παραδείγματος χάρη ιατρική, και υπάρχουν και άλλα μαθήματα που στα πανεπιστήμια που προσφέρουν στα αγγλικά κτλ. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, τους συγχαίρω.
Έχουμε
αυτό.
Περιθώρια πάντως.
Εννοείται, υπάρχουν περιθώρια, αλλά είναι ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε ότι Υπάρχει μέλλον σε αυτό το κομμάτι για την Ελλάδα και για να δημιουργήσουμε τη σχέση με την Αυστραλία μέσω τα πανεπιστήμια μας. Ενθαρρυντικό.
Βεβαίως. Και υπήρχε νομίζω και μια, και βρίσκεται σε εξέλιξη μια, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές τουλάχιστον, να δίνουμε πιο εύκολη βίζα για σπουδές.
Και μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και μέσω τον κύριο Χρυσολάκη από το Υπουργείο Εξωτερικών, φέτος πετύχαμε να φέρουμε πάνω από 50 παιδιά από τη Μερβούνη, μέσω την κοινότητά μας, αλλά από όλη την Αυστραλία, για κατασκηνώσεις εδώ για 2,5 εβδομάδες. Και ένα πλούσιο πρόγραμμα. Τα παιδιά μείναν με το στόμα τους ανοιχτό στη φιλοξενιά που αντιμετώπισαν εδώ στην πατρίδα, στα μουσεία, όπου πήγανε. Αυτοί θα είναι οι επόμενοι ηγέτες μας.
Όχι, έτσι είναι.
Θα είναι οι επόμενοι ηγέτες και ευχαριστώ την κυβέρνηση.
Αποκτούν σχέσεις, γνωρίζουν τη χώρα. Καλό είναι το ίντερνετ, αλλά αν δεν τα δεις και από κοντά, να δημιουργήσεις και φιλικές σχέσεις φιλίας με τους ανθρώπους, με άλλους Έλληνες από άλλες περιοχές του κόσμου, γιατί κάθε καλοκαίρι και μακάρι να το οργανώσουν και να το επεκτείνουν.
Θα το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό. Ήδη έχουμε την υποστήριξη του Χρυσολάκη, την κυρία Μενδώνη κτλ. Αυτό θα αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών που θα έρχονται.
Και δεν είναι και θέμα κόστος, νομίζω, Πρόεδρε, διότι τα παιδιά που έρχονται αναλαμβάνουν τα έξοδα, τη φιλοξενία μόνο.
Όχι, όχι. Όχι, μόνο τα εισιτήρια αναλαμβάνουν τα παιδιά. Το υπόλοιπο το χρηματοδότησε εδώ η πατρίδα μας και η κοινότητά μας. Σημαντικό αυτό, οι δυο μας δουλεύουμε συλλογικά και πετυχαίνουμε στους στόχους μας.
Μάλιστα. Πρόεδρε, πρέπει να είσαι και ένας από τους μακροβιότερους, νομίζω, Πρόεδρος, ίσως ο μακροβιότερος της ελληνικής κοινότητας Μερβούνης. Μια αναγνώριση βεβαίως της προσφοράς και του έργου, γιατί οι Έλληνες είναι παντού το ίδιο. Δύσκολα να γνωρίζουν άλλους έτσι.
Δύσκολα, αλλά και εύκολο, διότι έχουμε πετύχει στη Μερβούνη να ενωθούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσω αυτή την ένωση, ενότητα.
Σημαντικό, και αν μου επιτρέπετε, από ένα σημείο και μετά, καθόλου εύκολο.
Καθόλου εύκολο, αλλά γίνεται.
Έχουμε άλλα παραδείγματα ανά τον κόσμο, λέμε τώρα μην φύγουμε, που υπάρχει έτσι μια αναστάτωση.
Υπάρχει, αλλά,
εκεί έχει την ηρεμία.
Έχουμε ηρεμία και το αναγνωρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις, δηλαδή η ομοσπονδιακή και η πολιτική, και γι' αυτό χρηματοδοτούν τα έργα μας. Γι' αυτό το λόγο. Τώρα, μέσα σε λίγες εβδομάδες θα εγκατασταθούν τα αντίγραφα της ζωοφόρου του Παρθενώνα στην πρόσωψη του κτηρίου μας. Μεγάλος κόστος, χρηματοδοτημένο από την κυβέρνησή μας και θα γίνουν τα εγκαίνια γι' αυτό. Το φεστιβάλ Αντίποτες που θα γίνει σε 3 εβδομάδες, χρηματοδοτημένο από την κυβέρνηση που κλείνουμε το κέντρο της Μερβούνης. Και στείλουμε και ένα καινούριο κέντρο στη Μερβούνης, 5 εκατομμύρια δολαρίων. Από την ομοσπονδιακή και την πολιτική κυβέρνηση. Δηλαδή, συνεχώς υπάρχει υποστήριξη.
Δημιουργείται αυτό το κέντρο, το οποίο είναι τεράστιο και ένας αγώνας.
Άλλο κέντρο. Μιλάμε και για άλλο κέντρο, το που θα είναι δίπλα από εμάς. Και τα γένεια θα γίνουν σε ένα μικροχρονικό διάστημα. Συνεχώς υπάρχει οικονομική υποστήριξη σε εμάς, επειδή βλέπουμε ότι δουλεύουμε συλλογικά και η παροικία μας είναι ενωμένη. Είμαι πάρα πολύ ευχάριστος που το βλέπω αυτό. Πολύ ευχάριστος. Και πιστεύω ότι προχωράμε σε ένα καλό δρόμο. Και οι επόμενοι που θα πάρουν τα σκυτάλι θα νομίζω θα έχουν και καλύτερο έργο και πρόγραμμα.
Θα βρουν σίγουρα μια βάση, μια παρακαταθήκη και να πάρουν και αυτοί το λιθαράκι τους.
Όπως και εγώ. Υπήρχαν θυμέλια για να προχωρήσουμε το έργο μας. Να μην ξεχάσουμε τα άτομα που ήρθαν πριν από μένα. Είμαστε τώρα 125 χρόνια από την ίδρυση της κοινότητας και πολλοί χύσανε αίμα και υδρότα και τα λοιπά, για να παραδώσουν αυτά που βρήκα εγώ.
Και χρήμα
και χρόνο και τα λοιπά.
Και πολλά άλλα ακόμα. Ανέλαβες πρόσφατα, το Φεβρουάριο, η νέα θητεία, θα την ανανεώσεις ή...
Όχι, είναι η τελευταία μου θητεία αυτή. Φτάνει και πρέπει πάντα να κοιτάμε προς το μέλλον και να δίνουμε ευκαιρίες σε άλλους. Ο ρόλος του δικός μου τώρα είναι να βοηθήσω άλλα άτομα να συνεχίσουν
πότε
το έργο.
Πότε ήταν η πρώτη εμπλοκή μετά της κοινότητας, η δική σου πρόεδρε?
Τι εννοείς ακριβώς?
Πότε ξεκίνησες να ανακατεύεσαι έτσι με τα κοινά, να μπαίνεις στη διαδικασία, να σου αρέσει αυτό το πράγμα και να είπες κάποια στιγμή γιατί να μην διεκδικήσω και την προεδρία?
Περίπου πριν 14 χρόνια ήταν τυχαίο. Τότε υπήρχαν ταραχές, είναι η σωστή λέξη?
Ναι.
Στην παροικία μας υπήρχαν μία παράταξη εναντίον άλλη και τρίτη και τέταρτη παράταξη Λογικό αυτό, διότι υπήρχαν και διαφορετικές ιδέες το πώς ήταν να προχωρήσουμε. Όλοι θέλαν το καλό, αλλά είχαμε διαφορετικές απόψεις. Λίγο με... πώς να το πω, ξαφνιάστηκα με την ένταση που αντιμετώπισα αρχικά για τα πρώτα 3-4 χρόνια, αλλά επειδή δίπλα μου είχα μια ομάδα που ήμασταν ενωμένοι, πήρα δύναμη από την ομάδα και προχώρησα με τη σκέψη ως να προσπαθήσουμε να πάρουμε μια ηγετική θέση στην κοινότητα, και είναι μέσω αυτή την καλή συνεργασία που στάθηκα εκεί και συνέχισα.
Πάντως θεωρώ ότι...
Είναι η ομάδα, τελικά είναι η ομάδα έτσι, που είναι. Κερδίζει. Ξέρεις, από την μπάλα σε βλέπω εσένα, Γιώργο, ότι φαίνεσαι καλός αθλητής και παλιός ποδοσφαιριστής. Ξέρεις ότι για να σε δώσει κάποιος, για να βάλεις γκολ σαν 10, κάποιος πρέπει να σε δώσει την πάσα. Και άμα δεν σε αγαπήσει ή δεν σε προσέχει, θα τη δώσει την μπάλα σε κάποιον άλλον. Σα δουλεύουμε συλλογικά με καλή ομάδα και μόνο έτσι πετύχαμε στο σκοπό μας.
Πρώτα, είχες και μια παρακαταθήκη και από τον ιδιωτικό τομέα, να το πούμε και αυτό. Ήσουν μέσα στους 10 καλύτερους δικηγόρους και Αυστραλίας και Ασίας, που είναι τεράστιο προσόν. Δεν είχες να αποδείξεις κάτι σε κανέναν. Είχες τον τρόπο σου, ούτε μπήκες εκεί για να εκμεταλλευτείς, μπήκες για να προσφέρεις και αυτό εκ του αποτελέσματος, και το βλέπουμε και το ξέρουμε και εμείς που παρακολουθούμε τα τις
μεγάλο οικονομικό κόστος. Μεγάλο οικονομικό κόστος.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Προσωπικό, δηλαδή θα
γιατί
έλεγα...
είναι χόμπι και τα χόμπι λέω σε πολλούς πληρώνονται. Ναι, δεν είναι δουλειά.
Βάζαμε χρήματα από την τσέπη μας για πολλά έργα. Ήμασταν πάρα πολλοί που το κάναμε αυτό. Παραδείγματος χάρη για το 15ο πολιτιστικό κέντρο, μαζέψαμε πολλά εκατομμύρια δολάρια από ευεργέτες και προσωπικά δώσαμε και για πολλά άλλα τέτοια προγράμματα. Όταν δεν υπήρχαν τα χρήματα, βάζαμε εμείς, αλλά έχουμε την ικανότητα το κάνουμε, δεν τα πάρουμε μαζί μας. Και νομίζω το πολιτιστικό και το εκπαιδευτικό είναι κάτι που όλοι μας πρέπει να το προωθήσουμε, να το στηρίξουμε, να το ενθαρρύνουμε. Και διότι, κακά τα ψέματα, η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ δύσκολα στο εξωτερικό και θέλει πολύ υποστήριξη. Έχουμε τον Νίκο Ντάλλας και πολλούς άλλους που είναι πάντα σε αυτό το έργο. Έχουμε 14 απογευματινά σχολεία, το ημερήσιο σχολείο το Elphington Grammar. Τώρα είμαστε και στο Πανεπιστήμιο της Μερβούνης μέσω αυτή τη καινούρια την έδρα. Υποστηρίζουμε την έδρα των ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της La Trobe, που πήγαν να το κλείσει το Πανεπιστήμιο.
Βέβαια,
το Πανεπιστήμιο
πρόσφατα πήγαν να γίνει.
Πήγαν να το κλείσουν. Μπήκαμε όλοι μας σαν μια ομάδα. Το καταφέραμε. Τώρα έχω συνεχώς επαφή με τον. Με τον Vice Chancellor και τα λοιπά, και έχουμε καλή σχέση τώρα. Δεν το βλέπω να ξανασυμβεί αυτό. Ο δρόμος είναι λίγο πιο καλός τώρα.
Πρώτα, σε αυτή την τελευταία θητεία, όπως μας είπες, ποιοι είναι οι στόχοι, τι θα ήθελες να αφήσεις πίσω ή τι θα ήθελες να ολοκληρώσεις πριν φύγεις?
Ξεκινάμε τώρα, πριν τις εκλογές, και τα δύο τα μεγάλα τα κόμματα δεχτήκαν την πρότασή μας να στήσουμε 4-5 άλλα πολιτιστικά εκπαιδευτικά κέντρα γύρω στη Μερβούνη, ελληνικά, μέσω της αίθουσες που έχουμε δίπλα από τις εκκλησίες της κοινότητας. Βάλαμε ένα οικονομικό κοστολόγιο για αυτό, το δεχτήκαν και οι δύο τα κόμματα, τα μεγάλα τα κόμματα, εκλέχτηκαν και τώρα προχωράμε σε αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τελειώνουμε το έργο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που έχει καεί, μια εκκλησία που ξεκίνησε από το 1899, νομίζω μπήκαν τα θεμέλια και γύρω το 1900. Επίσης έχουμε τα μεγάλα τα φεστιβάλ που θέλουμε να τα αυξήσουμε, το Φεστιβάλ Γεύσεων, το Φεστιβάλ Αντίποδης όπως το εξήγησα, το Δήμερο Φεστιβάλ, το Λογοτεχνών και τα λοιπά. Θέλουμε να εμπλουτίσουμε τη σχέση μας όχι μόνο με τους Έλληνες αλλά με τους μη Έλληνες, να σμπρώξουμε όσο περισσότερο μπορούμε την επιρροή μας γενικά στην Αυστραλία, να δημιουργήσουμε πιο στενές σχέσεις σε όλους τους τομείς.
Παραδείγματος υπάρχει χάρη, μια ιδιαίτερη συνεργασία με κάποιες άλλες κοινότητες. Παραδείγματος χάρη,
ναι.
Στους Ιταλούς, παραδείγματος χάρη, που είναι και αυτοί πολύ πληθυσμοί.
Σουντενέις, με τους Αφρικάνους. Παραδείγματος χάρη, τώρα έγινε μια παράσταση από την Σουντάν, παιδιά του Σουντάν, στο κέντρο μας την περασμένη εβδομάδα. Μεγάλη επιτυχία. Τους υποστηρίξει.
Εκεί υπήρχε σημαντική ελληνική κοινότητα, να σημειώσουμε, στο Χαρτούμ και στο Σουδάν. Έφυγαν οι Έλληνες βέβαια και με τις ταραχές και την περίοδο των εθνικοποιήσεων. Αλλά μας αγαπάνε, είναι η αλήθεια.
Εννοείται. Και τους αγαπάμε κι εμείς. Και αυτή είναι, ας πούμε, μια παροικία που έχει δημιουργηθεί στα περασμένα 10-15 χρόνια.
Βέβαια.
Χρειάζονται υποστήριξη από κοινότητες.
Υπάρχει εμφύλιος πόλεμος εκεί με την Ερυθρέα.
Ασφαλώς. Και έχουμε εμείς την ικανότητα να είμαστε κάπως σαν role models, όπως λέμε στα αγγλικά, για να τους υποστηρίξουμε. Έγινε τώρα αυτό με τους Ουκρανούς, τους υποστηρίξαμε οικονομικά. Με τους Γερμανούς έχουμε καλές σχέσεις, με τους Ιταλούς, με όλους γενικά. Είμαι και επίσης, όχι αναγνωρίστηκα, αλλά με έβαλε σε θέση η κυβέρνηση του σαν πολυπολιτισμικός. Υπάρχει μια commission, λέγεται στα αγγλικά.
Για τον επιτροπή, να το πούμε.
Μια επιτροπή για τον πολυπολιτισμό. Καλέστηκα σε αυτή την επιτροπή και ο ρόλος μου είναι να δουλεύω με όλες τις εθνικότητες. Και μέσω αυτό προσπαθώ να προωθήσω το ελληνικό κομμάτι για να δημιουργήσουμε καλύτερες σχέσεις.
Πρόεδρε, 14 χρόνια που δραστηριοποιείσαι έτσι ενεργά στην ελληνική κοινότητα. Αν σε ρωτούσαμε να ξεχωρίσεις κάποιες στιγμές που σου έχουν εντυπωθεί στη μνήμη για τον οποιοδήποτε λόγο αυτά τα 14 χρόνια.
Πολλές είναι, πάρα πολλές. Ήταν δύσκολες στιγμές. Τίποτα δεν γίνεται εύκολο και αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά μου. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε στη ζωή είναι μέσω προετοιμασία, μέσω σκληρή δουλειά και μέσω ένα χρονικό διάστημα. Τίποτα δεν γίνεται κατευθείαν. Πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη της υπαρικίας των ατόμων που είναι δίπλα σου μέσω τα έργα. Τα λόγια είναι περιτά. Για μένα τα εγγένεια για το 15άροφο πολιτιστικό κέντρο, όταν γίναν πριν 7-8 χρόνια, που έχουμε και το δισκοβόλο στην πρόσωψη του κτηρίου και τώρα θα μπουν και τα αντίγραφα της Ζωφόρου του Παρθενώνα, για μένα αυτά τα εγγένεια ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ να σας πω ότι και δάκρυσα στα εγγένεια, διότι αφήνουμε ένα στοιχείο, ένα ελληνικό στοιχείο στο κέντρο της Μερβούνης, κέντρο-κέντρο, περνάν δεκάδες χιλιάδες κάθε μέρα από έξω, που όλοι ξέρουν είναι ελληνικό κομμάτι, θα μείνει για δεκαετίες αυτό και που θα συνεχιστεί το έργο όποιος και να αναλάβει την ηγεσία. Αυτό για μένα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό επεισόδιο στη θητεία μου.
Πρώτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου και για τον κόπο που έκανες να έρθεις εδώ στο Ραδιομέγαρο, στο στούντιο της ΕΡΤ. Σίγουρα είναι τιμή και για μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια επιπλέον αμεσότητα για όλους εκείνους που μας ακούνε και σε ευχαριστούμε επιπλέον και εκ μέρους τους.
Και εγώ ευχαριστώ, κόπο. Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή και καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε εσάς και ευχαριστώ για το έργο σας, διότι μέσω και εσάς προωθούμε τα δικά μας τα έργα και παίρνουμε και δύναμη και υποστήριξη.
Και καλή συνέχεια βέβαια στην παραμονή σου στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις κι άλλο πρόγραμμα.
Εδώ γενικά.
Έχει πολλούς ωραίους προορισμούς και το μήνα Σεπτέμβριο το λέμε πολλές φορές και οι υπηρεσίες είναι καλύτερες γιατί έχουν φύγει κάμποση. Αν και φέτος τα πράγματα είναι έτσι για καλό, υπήρχε συνωστισμός. Και στα νησιά και παντού.
Δεν ερχόμαστε τυχαία. Ερχόμαστε επειδή έτσι κάτι μας τραβάει εδώ και είναι μια πανέμορφη χώρα γεμάτο από άτομα που ειλικρινά τους αγαπάμε όλοι μας στη Διασπορά.
Πάντως και εμείς σας περιμένουμε, δηλαδή και οι Ελλαδίτες. Εδώ περιμένουμε γιατί είναι και κάτι διαφορετικό. Ιδιαίτερα μετά την πανδημία που είχαν κλείσει τα πάντα και είχαν σφραγίσει και οι μεταφορές. Ήταν μια ανάσα και για τα χωριά. Χαίρονται πάντα όταν έρχονται άνθρωποι που έχουν πολλά χρόνια να τους ζουν, γιατί η Αυστραλία είναι μακριά, δεν είναι Ευρώπη που παίρνει ο άλλος αεροπλάνο και σε μία-δύο ώρες είναι στην Αθήνα και με φθηνό αντίτιμο. Στην Αυστραλία νομίζω ότι είναι μια απόφαση ζωής το να φύγεις, να είσαι 24 ώρες στον αέρα και βεβαίως ένα πολλά χρήματα, γιατί δεν είναι, κάποιοι έχουν οικογένειες, θέλουν 5.000 δολάρια για να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν είναι
το εισιτήριο τώρα είναι 4.000 με 5.000 το άτομο.
Το άτομο. Πανάκριβο.
Yeah. Είναι πανάκριβο, αλλά το κάνουν
το ταξίδι. Θες ένα σπίτι δηλαδή ψουσίας.
Εννοείται. Αλλά έρχονται επειδή
το θέλουν.
Την αγαπάνε την πατρίδα και θέλουν να είναι δίπλα από τους συγγενείς τους, τους φίλους τους και να βοηθήσουν και αυτοί με το δικό τους το τρόπο την πατρίδα.
Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα. Γιώργο. Καλημέρα.